Johnny Knigan äänikirja, Anders de Lamotte ja Måns Nilsson, Antiikkikauppiaan kuolema. Suomentanut Tarja Lipponen. Äänitys Silenzio Helsinki 2023. Lukija Tuukka Haapaniemi. Me rakastamme Österleeniä ja olemme pyrkineet kuvaamaan tienoiden maantiedettä ja historiaa mahdollisimman todenmukaisesti. Tietyissä kohdin olemme tosin tarinan parhaaksi ottaneet vapauksia ja poikenneet todesta. Esinäytös. Kello oli vasta 4 yöllä ja aamun koittoon oli miltei tunnin verran aikaa. Siellä täällä myyntikojujen ja pysäköityjen autojen välissä näkyi jo taskulampun kajoa. Valokeilat lepattivat levottomina kuin liikkujat eivät olisi halunneet herättää liiaksi huomiota. Salavihkaisuuden tuntua vahvistivat aamukasteesta kimmeltävän nurmikon yllä leijäilevät sumuharsot ja vaimeat, milteipä kuiskailut keskustelut, joita käytiin pöytien ääressä ja kojujen lomassa. Oli heinäkuun 4. sunnuntai ja Degebergin antiikki- ja keräilymessut olivat avautumassa 8:00. Kaikki antiikista tietävät olivat kuitenkin perillä siitä, että parhaat kaupat tehtiin jo ennen messujen avautumista, taskulampun kajossa ja käteisen hillityssä kahinassa. Messualue sijaitsi kylän liepeillä, Mörkkävaltsonin laaksossa, paikassa, joka oli merkitty vanhoihin karttoihin nimellä Trolleljär. Kauniin nimen alkuperä oli hämärän peitossa. Peikot ja muut taroolennot olivat kuuluneet paikalliseen kansanperinteeseen niin kauan kuin ihmiset olivat kaunista seutua asuttaneet. Ylempänä Linderödin harjanteella ja puolittain ikivanhan pyökkimetsän kätköissä solisivat Forsjekarin vesiputoukset. Kahta putousta yhdistävä vesiallas oli tarinan mukaan muodostunut, kun jättiläisnainen oli rakastunut uljaiseen ihmispoikaan ja kaivanut onkalon, jossa he saattoivat lempiä salassa. Katala jättiläismies, kilpakosia, siirsi mustan kipeyttään puron uomaa niin, että vesi virtasi lemmenpesään ja koitui rakastuvaisten kohtaloksi. Tieteellisemmän selityksen mukaan harju, vesiputoukset ja laakso olivat syntyneet mannerjään vetäytyessä. Olihan se kuka ties todenmukaisempi syntytarina, mutta ei alkuunkaan yhtä kiehtova. Järt Zilleen ei piitannut peikoista, ei tontuista. Hän oli käynyt keräilijöiden messuilla yli 30 vuotta ja noudatti tavanomaista tarkasti hiottua rutiiniaan. Hän heräsi täysihautolassa 3 aikaan, haki kahvitermoksen ja voileipäkäärön keittiöstä ja jätti maksun oven pieleen kirjekuoreen koruttoman pikkuhuoneen pöydälle. Tasaraha kruunulleen. Sen jälkeen lyhyt kävely otsalampun valossa läpi kylän. Hän luotsasi vanavedessään vetolaukkua, jollaisia jotkut ylimieliset kutsuivat mummokärryiksi. Järt kuitenkin oli ikääntyessään huomannut, että vempele oli aina vain korvaamattomampi. Hän oli laiha ja pieni mies ja eteni varovaisen nykivin liikkeen, jotka toivat mieleen varpusen. Ja varpusmainen hän oli siinäkin mielessä, että vain harvat kiinnittivät häneen huomiota. Koko ikänsä hän oli kulkenut huomaamattomana, eikä ollut tehnyt lähtemätöntä vaikutusta kehenkään. Hän oli kyllä ollut nuorena kihloissa 2 vuotta, mutta suhde oli tyrehtynyt. Työssään hän oli kuulunut vaiteliaiden uurastajien joukkoon. Niihin, jotka päivästä toiseen hoitivat kaikessa hiljaisuudessa työtehtävänsä, kunnes oli aika ottaa vastaan kultakello ja eläke. Järt Zilleenillä oli kuitenkin omia kiinnostuksen kohteita. Tärkeämpiä kuin naiset tai ura. Hän oli toki jo yli 70 ja puuhannut antiikin parissa vuosikymmeniä siitä asti, kun oli ollut pelkkä untuvaposkinen pojankloppi, mutta hänen sydämensä innostui yhä kiihdyttämään lyöntejään, kun jahti alkoi. Ehkä Järt juuri sinä päivänä tekisi suuren löytönsä. Markkina-alueen laidalla Järt seisähti nurmelle kohtaan, josta näki koko alueen. Hän sammutti otsalampun ja soi itselleen lyhyen tauon. Nautti kupillisen kahvia ruutukuvioisesta termuksestaan ja söi voileivän samalla kun pyrki hahmottamaan, missä muut aamuvirkut löytöretkeilijät olivat ja miten hän itse toteuttaisi strategiansa. Joitain vuosia aiemmin hänen tielleen oli itse asiassa osunut onnenkantamoinen juuri tällaisena varhaisena aamuhetkenä.